Tervetuloa mukaan. Tänään me syvennytään tarinaan, joka todella ravisteli koko Ranskaa. Se on tarina vallasta, sen sokeuttavasta vaikutuksesta ja siitä, mitä tapahtuu, kun yksi maan ihailuimmista miehistä joutuu yhtäkkiä kohtaamaan menneisyytensä.
Kyllä. Ja kyseessä on Patrick Poivre-d'Arvor, tai tuttavallisemmin PPDA.
Aivan. Ja sinulle, jolle nimi ei ehkä sano mitään, niin puhutaan siis miehestä, joka oli 1990- ja 2000-luvulla Ranskan ehdottomasti tunnettuin journalisti. TF1-kanavan pääuutisten kasvo 21 vuoden ajan.
Hän oli niin paljon enemmän kuin pelkkä uutisankkuri. On vaikea edes kuvailla sitä asemaa.
Joo.
Hän oli kansallinen instituutio, melkein kuin perheenjäsen miljoonissa ranskalaiskodoissa joka ilta.
Ja se hänen tyylinsä oli niin henkilökohtainen. Hän katsoi suoraan kameraan ikään kuin sinun silmiin.
Juuri niin. Se loi tunteen yhteydestä ja hänen sanallaan oli ihan valtava painoarvo.
Aivan. Ja julkisuudessa hän oli. Siis ihan kuin kuninkaallinen. Punaisilla matoilla, politiikan kulisseissa, kirjallisuuspiireissä.
Kaikkialla. Hän liikkui kaikkialla ja tunsi kaikki.
Ja hänen yksityiselämänsä, se oli oma lukunsa. Suhde Claire Chazaliin esimerkiksi, siis jatkuvaa kansallista draamaa.
Niin. Ja juuri tämä asema, se on avain kaikkeen, mitä myöhemmin tapahtui. Hänen valtansa ei ollut pelkästään journalistista,
ei,
vaan se oli syvällä kulttuurissa ja politiikassa, ja se loi hänen ympärilleen sellaisen suojakilven, lähes koskemattomuuden auran.
Kukaan ei uskaltanut haastaa miestä, joka oli niin monelle Ranskan ääni ja kasvot.
Ei edes ajatellut haastaa.
Ja vuosien ajan kaikki pysyi piilossa. Sitten koitti vuosi 2021. Ja yksi ääni rikkoi sen hiljaisuuden.
Kyllä, esiin astui kirjailija Florence Porcel.
Ja hänen tarinansa alkaa jo syksystä 2004. Hän oli silloin 21-vuotias opiskelija ja palava PPDA:n ihailija. Hän kirjoitti idolilleen kirjeen.
Ja sitten tapahtui jotain aivan odottamatonta. PPDA soitti hänelle henkilökohtaisesti takaisin.
Mm.
Mutta se puhelu ei ollutkaan ammatillinen. Lähteidemme mukaan PPDA alkoi tosi nopeasti esittää hyvin henkilökohtaisia kysymyksiä.
Mitä tyyppisiä?
Hän pyysi Porcelia kuvailemaan itseään fyysisesti, kyseli poikaystävästä, seksuaalielähästä, jopa siitä, mitä vaatteita tällä oli päällään sillä hetkellä.
Uskomatonta. Ja Porceli oli tietysti ymmärrän, mutta samalla imarreutunut. Hänen suurin idolinsa oli kiinnostunut juuri hänestä.
Aivan. Ja puhelun päätteeksi PPDA kutsui hänet studioon seuraamaan uutislähetystä heti seuraavana päivänä.
Studiossa kaikki oli kuitenkin toisin. Porcel istui piedelle jakkaralla lähetyksen ajan, eikä PPDA kuulemma suonut hänelle ainuttaan katsetta.
Niin, ja lähetyksen jälkeen assistentti ohjasi hänet odottamaan PPDA:n toimistoon.
Ja siellä suljettujen ovien takana tilanne muuttui sitten painajaiseksi.
Kyllä. Kertomuksen mukaan PPDA saapui toimistoon, oli hyvin vähäpuheinen, lukisi oven, tarjosi lasin alkoholia ja hyökkäsi sitten Porcelin kimppuun, suuteli tätä väkisin ja työnsi kätensä hänen housuihinsa.
Porcel kuvailee ollensa tilanteessa siis täysin jäätynyt, lamaantunut.
Joo, ja on muistettava konteksti. Hän oli nuori, seksuaalisesti kokematon ja vasta toipumassa sairaudesta.
Ja ne sanat teon jälkeen, ne ovat aivan karmia. Nyt sinusta on tullut nainen.
Siis, juuri näin. Ja tässä piilee koko tapauksen psykologinen ydin. Se niin sanottu emprising, psykologinen ote.
Aivan.
Se on ilmiö, jossa uhrin todellisuuden taju hämärtyy, koska tekijällä on niin ylivoimainen auktoriteetti.
Kuvittele se tilanne.
Niin. Koko Ranskan imago-ikoni kohdistaa huomionsa sinuun. Se sekoittaa pään. Ja oman kokemuksen kyseenalaistaminen on lähes automaattista. Hän ei heti edes tajunnut tullensa raiskatuksi.
Hän kuvailee sellaista kieltomekanismia. Ja mikä on erityisen pysäyttävää on se, että hän kertoo myöhemmin jopa suostuneensa seksiin PPDA:n kanssa kerran.
Ikään kuin epätoivoisena yrityksenä saada tilanteeseen edes jonkinlainen hallinnan tunne.
Juuri niin. Ja on myös syytä mainita, että Porcel syyttää PPDA:ta myös toisesta raiskauksesta, joka tapahtui vuosia myöhemmin, vuonna 2009.
Aivan. Eli kyse ei hänen mukansa ollut mistään yksittäisestä hairahduksesta, vaan toistuvasta toimintamallista.
Kun Porcelin tarina sitten tuli julki helmikuussa 2021, Ranska pidätti hengitystään. Mutta TFY-kanavalla reaktio oli hiljaisempi, mutta paljon puhuva.
Kyllä, moni ei ollut yllättynyt.
P. Dion maine naisten ahdistelijana oli ollut avoin salaisuus jo vuosikymmeniä.
Ja se tiivistyy siihen yhteen neuvoon, jota kanavalla jaettiin nuorille naispuolisille harjoittelijoille ja toimittajille.
Älä koskaan mene hänen kanssaan samaan hissiin.
Juuri se. Ja tuo neuvo on niin paljon enemmän kuin varoitus. Se on hiljainen todistus koko kanavan kulttuurista.
Aivan.
Se kertoo, että ongelma oli kaikkien tiedossa, mutta se oli niin normaali osa arkea, että ratkaisuksi nähtiin nuorten naisten henkilökohtainen vastuu vältellä vaaraa, ei johdon puuttuminen.
Tämän kaiken jälkeen P.P. Dia päätti sitten puolustautua julkisesti. Hän meni suosittuun televisio-ohjelmaan antamaan haastattelun. Ja se osoittautui valtavaksi virheeksi.
Se oli todellakin käännekohta. Hän tietysti kiisti kaiken, sanoi, ettei koskaan ole ollut suhteessa ilman suostumusta, mutta sitten hän alkoi selittää.
Mutta hetkinen, eikö tuo ole aika tyypillinen puolustus? Kiistää kaikki ja syyttää mediaa ja ilmiantokulttuuria.
On. Mutta se, mikä teki tästä niin räjähdysherkkää, oli hänen asenteensa. Se ylimielisyys. Täydellinen empatian puute.
Okei.
Hän puolustautui sanomalla olevansa vanhan koulukunnan mies, joka pitää leikinlaskusta. Ja hänen omat sanansa olivat pienistä pusuista kaulalle.
Voi ei.
Hän vähätteli syytöksiä ja asetti itsensä uhrin asemaan, jota vainotaan sosiaalisen median kansantuomioistuimessa. Tämä uhrien kokemuksen täydellinen mitätöinti oli se viimeinen pisara monille.
Eli hänen yrityksensä pelastaa oma maineensa kääntyikin häntä vastaan.
Täysin. Monet muut naiset, jotka olivat kokeneet vastaavaa hänen kanssaan, katsoivat tuota haastattelua ja suuttuivat.
Ymmärrän kyllä.
Ja esimerkiksi Muriel Röys, yksi myöhemmistä syyttäjistä, on kertonut, että juuri tuo ylimielinen esiintyminen sai hänet päättämään, että nyt riittää. Hän marssi poliisin puheille.
Eli se puolustus ei sammuttanut tulta, vaan se kaatoi siihen bensaa.
Ja käynnisti valtavan lumipalloefektin.
Ja on kiinnostavaa, että jopa tässä vaiheessa perinteinen media vielä vähän epäröi. Se osoittaa, miten syvällä se PPD:n suojaava aura oli.
Kyllä. Mutta pian muutkin suuret mediat, kuten Le Monde, alkavat julkaista omia tutkimuksiaan. Ja sitten esiin astui lisää naisia, omilla nimillään ja kasvoillaan.
Kuten tunnettu kirjailija Ellen Döving. Ja hänen tarinansa oli kuin kaikuu Porcelin kokemuksesta, kutsu toimistoon, tungettelevat kysymykset, yllättävä hyökkäys.
Samaan aikaan oikeusprosessissa tapahtui kuitenkin jotain, mikä tuntui, iskevän kapuloita rattaisiin. Kesäkuussa 2021 syyttäjä päätti lopettaa alkuperäisen tutkinnan.
Millä perusteella?
Porcelin tapauksessa perusteena oli todisteiden puute, ja 7 muun naisen kohdalla rikos oli jo vanhentunut.
Siis hetkinen, 8 naista kertoo lähes identtisen tarinan samasta miehestä, ja lopputulos on käytännössä syyttämättä jättämispäätös.
Juuri näin. Se herätti valtavasti kritiikkiä. Miten se on edes mahdollista?
Mutta Florence Porcel ei lannistunut. Hän käytti Ranskan laissa olevaa erikoisempaa keinoa.
Niin, Constitution de Parti Civil.
Aivan. Se on siis menettely, joka käytännössä pakottaa oikeusjärjestelmän nimeämään tutkintatuomarin. Se on tavallaan kansalaisen tapa ohittaa syyttäjän porttivartijan rooli.
Ja se avasi padot uudelleen. Vuoden 2022 aikana yhä useampi nainen rohkaistui kertomaan tarinansa. Nähtiin merkittävä televisiodebatti, jossa paljastettiin taas uusia tapauksia.
Ja PPDA:n vastaus tähän oli aggressiivinen.
Todella. Hän haastoi 17 syyttäjänsä oikeuteen kunnianloukkauksesta.
Ja tuo vastahyökkäys johti yhteen koko tapauksen voimakkaimmista hetkistä.
Kyllä. Vastauksena niihin kunnianloukkaussyytteisiin 20 naista kokoontui yhteen Mediapart-julkaisun erikoislähetykseen.
20 naista.
He istuivat siinä rinta rinnan ja kertoivat tarinansa yhdessä. Se oli uskomattoman voimakas kuva.
Varmasti. Mutta usein juuri ne yksittäiset kokemukset tekevät tällaisista tapauksista niin ymmärrettäviä. Oliko siinä lähetyksessä joku tarina, joka sinusta kiteytti koko ilmiön julmuuden?
Kyllä. Pari tarinaa nousi esiin erityisen pysäyttävinä.
Margot kertoi tulleensa raiskatuksi vuonna 1985, kun hän oli vain 17-vuotias.
17-vuotias.
Ja sitten oli Marie-Laure de Latren tarina. Hän oli 23-vuotias, kun tapasi PPDA:n Cannesin elokuvajuhlilla ja mainitsi haaveilevansa työharjoittelusta. PPDA kutsui hänet myöhemmin drinkille hotelliinsa. De Latzea oletti menevänsä hotellin baariin, mutta päätyikin PPDA:n huoneeseen. Ja hän kuvailee sitä kohtaamista sanoilla, jotka eivät unohdu.
Mitä hän sanoi?
Se ei ollut viettelyä. Olin kuin lihanpala, jonka hän tarvitsi, otti ja jätti.
Tuo kuvaus. Kuin olisin ollut lihanpala. Se on niin raaka ja esineellistävä, että se pysäyttää täysin. Siinä ei ole mitään harmaata aluetta.
Ei todellakaan.
Entä kanavan johto, TF1? Entinen toimitusjohtaja Nose Paolini väitti, ettei ylin johto tiennyt mistään.
Mikä on siis äärimmäisen vaikea uskoa. Kuten puhuttiin, huhut ja se hissivaroitus olivat yleisessä tiedossa.
Aivan.
Lähteidemme mukaan ainakin kaksi uhria oli kertonut kokemuksistaan alemmille esimiehille, mutta asia ei koskaan edennyt. Syy oli selvä. PPDA oli liian iso, liian tärkeä, liian suojeltu.
Hänen haastamisensa olisi tarkoittanut välitöntä uran loppua. Hän oli koskematon.
Juuri niin.
Kun pöly on nyt laskeutunut tai ainakin osittain, niin on hyvä katsoa, mihin tämä kaikki on jättänyt päähenkilönsä. Missä PPDA on nyt?
Hänen julkinen uransa on käytännössä ohi. Hän ei enää juurikaan työskentele. Kutsuja merkittäviin tapahtumiin ei enää tule. Hänen perintönsä on tahrintunut pysyvästi. Instituutio on murtunut.
Entä Florence Porcel, nainen, joka aloitti kaiken tämän?
Hänen tilanteensa on ollut raskas. Aivan kuten hän pelkäsi, uran luominen on vaikeutunut. Mutta hän on myös sanonut saavansa valtavasti voimaa muiden naisten tuesta.
Joo.
Se, mikä alkoi yhden naisen yksinäisenä taisteluna, on nyt kymmenien naisten yhteinen rintama.
Mitä tästä kaikesta sitten pitäisi ajatella? Mikä on se suurempi kuva, joka tästä piirtyy?
Tämä tapaus on niin paljon enemmän kuin tarina yhdestä miehestä ja hänen teoistaan. Se on läpileikkaus järjestelmästä.
Aivan.
Järjestelmästä, jossa äärimmäisessä valta-asemassa oleva henkilö pystyy toimimaan vuosikymmeniä ilman mitään seurauksia. Se on tarina hiljaisuuden kulttuurista, joka suojeli hyväksikäyttäjää ja hiljensi uhrit.
Mutta toisaalta se on myös tarina siitä, mikä voima syntyy, kun uhrit löytävät toisensa.
Juuri niin. Kun he yhdistävät voimansa ja kieltäytyvät olemasta enää hiljaa.
Ja oikeusprosessihan on edelleen kesken. Tutkinta jatkuu. Vaikka julkisuudessa on puhunut jo yli 20 naista, on todennäköistä, että tämä on vain jäävuoren huippu.
Varmasti. On monia muitakin, jotka eivät toistaiseksi ole uskaltaneet tai halunneet tulla esiin. Ja tämä jättää sinulle, kuuntelija, viimeisen pohdittavan. Kuinka monta vastaavaa tarinaa on yhä piilossa eri aloilla? Oli kyse mediasta, politiikasta, urheilusta, liike-elämästä. Kaikkialla, missä valta ja vaikutusvalta keskittyvät harvoille.
Ja mitä tämä tapaus pertaa yhteiskunnamme vastuusta kuunnella ja uskoa niitä, jotka uskaltavat rikkoa hiljaisuuden, silloinkin kun syytetty on kaikkien ihailema ja palvoma ikoni?